Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, nekoliko pitanja danas je u središtu pažnje. Zašto Zapad ne reaguje na radikalne poteze Prištine? Na kakvu pomoć Rusije Srbija može da računa? Šta se očekuje od predstojeće sednice Saveta bezbednosti i od sastanka u Parizu? Gost emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. U središtu pažnje još vlada Srbije usvojila odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog jakih padavina grada i izlivanja vodotoka, koji su ovog meseca naneli i veliku materijalnu štetu u pojedinim opštinama. Po broju davalaca organa Srbija je na začelju Evrope, saopšteno je na Nacionalni dan donatora. Koje su prednosti bez gotovinskog plaćanja i koji su glavni ciljevi kampanje kojom će se od 1. jula promovisati plaćanje karticama. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kosovo i Metohija tema je brojnih sastanaka u Evropi i danas i bit će u danima pred nama. Delegacija političkih predstavnika kosovskih Srba nastavlja posetu Berlinu, a predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra u Bratislavi na konferenciji Globsec zatražiti od Sjedinjenih Američkih Država pomoć za ukidanje prištinske takse. Čućemo sve to detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija neće odustati od svojih nacionalnih interesa, iako bi promenom stava prema Kosovu i Metohiji sigurno ubrzala ekonomski rast, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Za televiziju Prva Vučić je najavio da će o stanju pokrajini razgovarati sa brojnim zvaničnicima na konferenciji u Bratislavi, ali ne i sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini, Hašimom Tačijem. Predsjednik sumnja da će Albanci odstupiti od svoje aktuelne pozicije.
Neće biti laki razgovor i ono što je ideja to je da kažemo istinu i da zahtevamo i da tražimo od Amerikanaca pomoć u ukidanju taksi. Te takse su ne samo nanele ogromnu štetu našoj zemlji, nanele su ogromnu štetu svima, nanele su ogromnu štetu celom regionu. Rešite taj problem i ono što ću im reći, ne zaboravite da je 2006. godine CEFTA sporazum potpisan. 2008. one donose protivpravnu odluku o secesiji dela naše teritorije. Tada naše vlasti, bez obzira na sve, ne donose odluku o bilo kakvim taksama, o bilo čemu protiv Prištine.
Ponašanje srpskih zvaničnika je uvek konstruktivno i jasno je da Beograd želi da razgovara o kompromisnom rešenju, ističe Vučić. Ipak, prema njegovim rečima, Priština već 6 godina ne ispunjava obaveze preuzete Briselskim sporazumom i odoleva svim spoljnim uticajima.
Kako da razgovarate o rešavanju problema kada čujete da se formira Velika Albanija, kada čujete da gospodin Tači kaže da neće da zajednicu srpskih opština formira, iako je to potpisao, kaže potpisao sam, ali više moj potpis ne važi. I na sve to reagovala Evropska unija, ali toliko blago da gotovo niko sa mene koji sam to tražio lupom nije ni primetio. A onda shvatite da u stvari ni ono što ima snagu međunarodno-pravnih ugovora više ne važi.
Predstavnici Srpske liste održali su u Berlinu niz sastanaka u nemačkim institucijama. Ministar kosovske vlade u ostavci Dalibor Jeftić kaže da su takse trenutno glavni problem koji koči dijalog Beograda i Prištine.
Nedvosmisleno su i naši sagovornici rekli da takse je nešto što mora biti uklonjeno kao prepreka i da u tom smislu se upravo radi na tome, ali naravno uzimajući obzir trenutne okolnosti i situaciju u regionu na Kosovu posebno, vrlo je važno da se izbegne konflikt bilo koje vrste na samom terenu.
Predsjednik Aleksandar Vučić nije siguran da će biti nastavka razgovora pod pokroviteljstvom Nemačke i Francuske o obnavljanju dijaloga, jer Priština odbija da povuče taksu. Čak i ako do toga dođe, zaključuje Vučić, naša delegacija neće pristati da se od Srbije traži priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Ponovo smo u studiju. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hajde odmah da vas pitam oko sastanka u Parizu, ono što smo malo pre čuli. Da li će uopšte doći do tog sastanka?
Pa vidite, sastanak će imati smisla samo ukoliko se stvore uslovi da on doprinese nekom rezultatu. Pozicija Srbije je vrlo jasna i nepromenljiva. To znači ukidanje taksi kao preduslov za bilo kakav razgovor o mogućem nastavku dijaloga. To je upravo i predmet ovog sastanka u Parizu i ukoliko se taj uslov ne ispuni, ja ne znam čemu bi onda taj sastanak služio, jer Srbija nije spremna da odustane od svog stava i u krajnjem slučaju ona je u poziciji da više ne može da čini nikakve ustupke. Ja mislim da je ovo maksimum konstruktivne pozicije koju Srbija može u ovom trenutku da demonstrira i ukoliko toga nema, imaćemo reprizu berlinskog sastanka koji je završen bez ikakvog rezultata.
Predsjednik Vučić će se sutra u Bratislavi sastati sa američkim zvaničnikom Filipom Rikerom, od koga će, kako kaže, tražiti da se ukinu takse. Da li verujete da će taj apel, ko zna koji po redu, dati neki rezultat?
Pa ja mislim da je ta najava tog susreta i način kako je to predsjednik Vučić najavio logična posljedica onoga čemu smo svedoci. Do sada se pokazalo da smo imali jednu seriju tih verbalnih zahteva koji nisu dali nikakav rezultat. Imali smo odsustvo ozbiljnih nekih mera i akcija prema Prištini da ona promeni svoj stav. Drugo, pokazalo se da Evropska unija nije u stanju da isposluje promenu stava Prištine i u tom kontekstu smo i malo pre i razgovarali vezano za parijski sastanak. To je neka vrsta testa za Evropsku uniju koliko je njen politički kredibilitet uopšte validan i kakvog je karaktera uopšte njen angažman. I ranije su nama davali do znanja prištinski lideri da oni u stvari samo cene stav Sjedinjenih Američkih Država. Treba podsjetiti na onu čuvenu izjavu Haradinaja da oni u stvari sprovode spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, potpuno je logično da predsjednik Vučić pokuša u tom razgovoru sa Filipom Rikertom, dakle pomoćnikom za Euroaziju. I to je u stvari, ja bih rekao, i test da li u stvari ima smisla uopšte se angažovati oko tog dijaloga ukoliko oni ne promene zaista stav prema Prištini i ne isposluju promenu stava Prištine, dakle stvaranje uslova za jedan dijalog. I druga stvar koja ja mislim da isto tako veoma važna, da li su oni iskreni u stavu ako kažu da im je stalo da dođe do nekog rešenja, da li su iskreni u stavu ako kažu da im je stalo do mira i stabilnosti ovde u regionu, jer mir i stabilnost zavise od ovog dijaloga. Dijalog nema alternativu i kada je reč o Srbiji, Srbija u to ulazi i svesno, iskreno i ja bih rekao otvorenih vrata, ali uslov koji postavlja je, ja mislim, minimum uslova i maksimum konstruktivnosti koju Srbija može u ovom trenutku da pokaže.
Malo pre ste spomenuli premijera privremenih institucija u Prištini Ramuša Haradinaja. On je danas posle prijema kod nemačke kancelarke Angele Merkel rekao da ona nije tražila da se ukinu takse. E kakva je sad tu igra u pitanju?
Pa ja ne znam.
Da li Zapad zaista traži? Da li evropske zemlje i lideri ovih velikih zemalja koje će i organizovati ponovo sastanak u Parizu. Da li oni to eksplicitno traže od Prištine?
Pa sad, ovo malo deluje zbunjujuće, mislim, ako to ne traže, onda ne znam kako računaju na uspeh susreta u Parizu i šta bi to onda moglo nas da uveri da zaista oni žele da se dijalog obnovi. Ali da ne ulazim u to, ima još vremena do Pariza, ne znamo šta je bila suština tog razgovora. Dakle, na ovo vaše pitanje, ovo pitanje taksi je postalo značajnije od samih taksi, šta one znače u ekonomsko-trgovinskom smislu i u povredi, recimo, sporazuma CEFTA. Evo zašto. Prvo, mislim da i ovi zapadni centri moći, podržavajući Prištinu, u stvari vrše na neki način pritisak na nas da priznamo realnost. S jedne strane verbalno se zakažu za ukidanje taksi, s druge strane gledaju kroz prste Prištini. Ja moram da vas podsjetim na izjavu Matthew Palmera od pre dva dana, koji je dao Slobodnoj Evropi, gde on u prvom delu izjave kaže da su Sjedinjene Američke Države zainteresovane da se dijalog nastavi itd. Ali u drugom delu on kaže: Kosovo je nezavisna država, ima svoje institucije i mi nismo u situaciji da vršimo pritisak na nju. Šta to znači? To znači u stvari pritisak na nas da prihvatimo realnost, da sednemo za sto i da razgovaramo pod uslovima koji bi podrazumevali prvo priznanje pa sve ostalo. Dakle, na liniji one, kako se zove, deklaracije koju je usvojila Skupština privremenih institucija u Prištini, koja polazi od toga nezavisnost i ništa drugo.
Da, to je rezolucija protiv dijaloga, tako, kako je rečeno.
Apsolutno, koja ga potpuno
da,
zatvara.
Haradina i danas ponavlja priznanje Kosova u postojećim granicama, sveobuhvatni sporazum i međusobno priznanje.
To je potvrda u stvari da Priština nema nameru da promeni stav. Ali je neobično da Nemačka, odnosno gospođa Merkel, nije na tome insistirala, jer bojim se da ne smeju da računaju na to da će Srbija promeniti stav.
A kakvog
ja sam
smisla
u to potpuno
ima,
uveren.
Kakvog smisla ima sastanak u Parizu?
Pa pitanje, vidjet ćemo da će ga biti.
Da li će ga uopšte biti?
Da, jer vidite, ukoliko ne dođe do promene stava, ja opet ponavljam, ja ne vidim razlog da Srbija uopšte onda sedne za stoj o nečemu, možemo da razgovaramo o nekim drugim regionalnim temama tamo u Parizu, ali ne o pitanju nastavka dijaloga između Beograda i Prištine.
Pre toga, u ponedeljak 10. juna, sednica Saveta bezbednosti. Izveštaj o Kosovu i Metohiji je pripremio generalni sekretar Antonio Guterres i imali smo prilike i da vidimo taj izveštaj. On kaže da je zabrinut zbog tenzija između Beograda i Prištine, apeluje na sve strane da se uzdrže od zapaljivih izjava i provokacija, nekako poziva da se ukinu takse, ali opet se čini nekakvo izjednačavanje dve strane i u tom izveštaju. Šta da očekujemo od sednice?
Pa to je što se, mislim, mene tiče ponavljanje jednog klasičnog prilaza i pod sugestijama Zapada da uvek treba dve strane tretirati kao odgovorne, čak i u ovom slučaju da je potpuno jasno da srpska strana apsolutno nije odgovorna za stanje. Ali bih hteo nešto da kažem oko sednice Saveta bezbednosti. Mislim da je ona jako važna, da je tema Kosova i Metohije na dnevnom redu. Savet bezbednosti je prosto, da kažem, mandatar za rešenje pitanja Kosova i Metohije u krajnjoj konsekvenciji. Za nas je to važno zbog statusnog pitanja, jer se status Kosova i Metohije u konačnici mora tamo rešiti, na Savetu bezbednosti. Bez obzira što ja ne očekujem nikakav rezultat, jer znamo kako su snage podeljene tamo i znamo da Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija neće prihvatiti ništa što bi dovelo do promene, da kažem, odnosa snaga ili bilo nešto u našu korist.
Ili jedino, neku rezoluciju, neki papir, ništa, neki dokument, ništa ne očekuje.
Ja mislim ništa od toga, jedino što mogu ruska strana može da isposluje nešto vezano za njenog predstavnika u UNMIK-u. I ta sednica je važna i zbog te reafirmacije UNMIK-a, jer UNMIK je u stvari civilna misija koja je nadležna za Kosovo i Metohiju, KFOR je vojna misija. I sednice Saveta bezbednosti gde je Kosovo i Metohija na dnevnom redu u stvari potvrđuju da je Savet bezbednosti nadležan i da je Kosovo i Metohija praktično protektorat Ujedinjenih nacija i da Ujedinjene nacije imaju mandat za rešavanje tog pitanja. Zato je to nama važno. Inače, ja ne očekujem nikakav rezultat vezano za ovo pitanje dijaloga i tako dalje, promenu stava i Prištine, ali i Zapada prema Prištini.
A šta će ruska strana, evo spomenuli ste to, tražiti povodom napada na svog državljanika, službenika, umnika Krasnoščekova? Visoka poverenica za ljudska prava Ruske federacije, Tatjana Nikolajevna Moskalokova, izjavila je danas u Beogradu da su nadležni organi njene zemlje pokrenuli istragu u vezi sa nedavnim prebijanjem njihovog državljanina u toku policijske akcije na severu Kosova. Ona je izrazila nadu da će isto učiniti i srpske kolege. Šta će konkretno Rusija raditi?
Ruska strana prvo mora da traži da se afirmiše pozicija UNMIK-a. Drugo, da traži osudu ponašanja i odgovornost ponašanja prištinske strane i da traži određene mere vezano za njihovo ponašanje i prema njima. Dakle, to je ono što može da traži ruska strana i da pokuša da isposluje da Savet bezbednosti, imajući u vidu da je UNMIK njegov organ, dakle organ Ujedinjenih nacija, i da traži u tom smislu zaštitu pozicije UNMIK-a, uključujući i celokupno osoblje, i drugo, ako hoćete, zaštitu međunarodnog prava, imajući u vidu diplomatski imunitet i poziciju službenika UNMIK-a u ovom slučaju, i treće, mere i akcije prema onima koji su to učinili, u ovom slučaju privremene vlasti u Prištini, odnosno te političke snage. To je ono što može Rusija da traži. Ali kažem, ključna je afirmacija UNMIK-a. Insistiranje da je UNMIK tamo i da je on nadležan i da o tome treba voditi računa i imati u vidu.
A zbog za nas toga je značajna ta sednica i to je prilika.
I to je i za nas važno. Jer to nama onda potvrđuje tezu da pitanje Kosova i Metohije nije rešeno i da se ono mora tamo rešiti.
Da, i kad već govorimo o toj akciji hapšenja na Kosovo i Metohiji, oglasio se i umeđu vremenu i komandant vojne baze Bonstil, koji je rekao da tenzije dolaze sa političkog nivoa i da su podignute kada su srpske trupe pozvane da budu u stanju pripravnosti. Kako ne, to čitate?
Ne, to je izgovor. To je opet izgovor i pokušaj da se dve strane stave na istu ravan i da se na svaki način pokuša da se minimizira odgovornost prištinske strane time što će se dodati deo odgovornosti srpske strane. Mislim, to je već poznata priča, to su dvostruki standardi. Ja tu nemam šta novo da dodam od onoga što nam je već poznato. Mislim, ali šta je suština? Suština je pokušaj Zapada da nešto što je napravio, nešto što ne može da profunkcioniše, dakle ta kosovska državnost, da pokuša da je dokazuje na svaki način i drugim sredstvima. Do sada to nije uspelo, tolerisanjem radikalizacije ponašanja Prištine, njihovih akcija i mera koje su suprotne, ako hoćete, i međunarodnom pravu i svemu onome što mi znamo, to je pokušaj da se na drugi način ta državnost potvrdi u uslovima kad to nije moguće na redovan način. I ja u tome prepoznajem i to tolerisanje ponašanja Prištine čak i u ovakvim situacijama koje su flagrantno kršenje svih, ako hoćete, i normi, standarda, propisa, ali i onoga što je dogovoreno.
Kako Amerika i NATO zapravo vide Kosovo i Metohiju? Kao nezavisnu državu ili kao deo Velike Albanije, kao sastavni deo alijanse svakako?
Pa vidite, one ga u prvom redu vide kao nezavisnu državu i od toga mislim da neće odustati i da će menjati metodologiju, pokušaju da se to potvrdi. Prema tome, drugo naravno vide ga kao državu koja je članica NATO-a, i treće, vide ga u geopolitičkom i geostrateškom konceptu koga su započele 1999. vojnom intervencijom, koja sad dobija dodatnu dimenziju u ovim globalnim sučeljavanjima, suprotstavljanju Rusije, Kine, Turske i tako dalje, i ostvarivanju onih strateških ciljeva od koji su započeti tada, a koji su sad dobili još više na težini.
Da, međutim, s druge strane, iz Ruske Federacije stigla je još jedna poruka da Srbija može da računa na pomoć te zemlje. Na kakvu vrstu pomoći možemo da računamo?
Pa ja bih rekao, prva pomoć je ova na
ovo o čemu smo govorili,
tako je, na međunarodnom planu. Druga pomoć je politička, ekonomska, u svakom smislu na bilateralnoj osnovi. Treća vrsta pomoći je angažman Rusije na liniji angažmana Srbije u suprotstavljanju afirmacije državnosti na međunarodnom planu. Dakle, tamo gde nam je pomogla oko toga da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO, pa posle u Interpol i tako dalje. I ja bih rekao još nešto što imamo od jutros. Dakle, video sam izjavu Xi Jinpinga, koji je danas u poseti Moskvi, koji je otprilike rekao vrlo doslovno, vezano za pitanje Sirije i Venezuele. On je rekao, Kina i Rusija su stalne članice Saveta bezbednosti. Do kraja će se zalagati za principe i norme povelje Ujedinjenih nacija i vladavine međunarodnog prava. A pitanje Kosova i Metohije je upravo to. Dakle, principijelno pitanje na poziciji međunarodnog prava i pitanje povelje koje je zloupotrebljeno, koje je flagrantno kršeno u slučaju Kosova i Metohije. Dakle, to je onaj prostor u kome odlučujuće nama već sada pomažu Rusija i Kina. E sad, u narednom periodu, kažem, u meri u kojoj se menja globalna scena, ukoliko taj njihov uticaj, ukoliko naši argumenti rastu, njihova podrška i pomoć na međunarodnoj sceni doprinosi jačanju naše pozicije, jačanju naših argumenata i, ja bih rekao, sprečavanju konačnog cilja zapadnih centara moći, priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije.
U jednom vašem tekstu nedavnom objašnjavate i obrazlažete postojanje osovine Skoplje, Priština, Podgorica, koja ima ulogu u tom zavezivanju NATO kruga na Zapadnom Balkanu. Da li je taj proces zapravo završen što se tiče tih zapadnih centara moći?
Pa vidite, ja treba da vas podsjetim, imali smo tri ključne tačke na ovom prostoru koga, kažem, zovemo Zapadni Balkan. Imali ste pitanje Makedonije, pitanje Bosne i Hercegovine i pitanje Beograd-Priština. Dakle, kao tri ključne tačke koje treba rešiti kako bi se ovaj ceo prostor integrisao u zapadnu sferu uticaja. Makedonija je rešena kako je rešena. Na redu su Kosovo i Metohija, odnosno pitanje Beograd-Priština i Bosna i Hercegovina. E sad, pošto moja teza bila, i mislim, meni su događaje išli na ruku, vidjeli ste u posljednje vreme dinamiku u, da tako kažem, u susretima, u saradnji na relaciji Skoplje-Priština-Podgorica i obrnuto. Jedan niz susreta i niz dogovora i niz zaključaka koji su na ovoj liniji delovanja, a koji imaju za cilj, prvo, da se kosovska nezavisnost potvrdi i afirmiše, drugo, da se stvori prostor za proširenje NATO-a i na Makedoniju koji sledi, ali i na Kosovo, i treće, da se na taj način zaokruži jedan zapadni geostrateški interes na ovim prostorima. Sa tom osovinom pritisak na Srbiju raste na jedan određeni način i prema Bosni i Hercegovini, i stvaraju se uslovi za realizaciju onih ciljeva koji podrazumeva i ne samo proširenje NATO, nego i zaokruženje ovog prostora u zapadnu sferu interesa. Moram da vas podsjetim, sva ova tri centra, dakle i Skoplje, i Podgorica i Priština, deluju na strateškim pozicijama koje se potpuno uklapaju u zapadne interese. Sva tri centra su protiv ruskog uticaja. Sva tri centra su za proširenje i za funkciju NATO-a na ovim prostorima i sva tri centra su za zaokruženje euroatlantskih integracija na ceo ovaj prostor.
A šta je nama činiti u toj situaciji?
Pa nemamo mi problem sa tim, mislim, nije to neočekivano, to je prosto samo, treba ga znati da to postoji, da, i da je i to jedan pokušaj pritisaka na Srbiju da se nešto realizuje. Ali Srbija nema nikakvog razloga da promeni svoju politiku političke nezavisnosti i vojne neutralnosti. Prema tome, ja ne mislim da je to za nas opasnost, ali to jeste jedan od novih mehanizama delovanja prema nama u realizaciji tih ciljeva. No, ništa ni manje i ništa više. U ostalom, Srbija jedino mora da ima to u vidu u svojim bilateralnim odnosima i sa Skopljem i sa Podgoricom, vezano za Kosovo i Metohiju, ali ja bih rekao da to nije nepoznato. Mi smo to već identifikovali i do sada. I u ponašanju Skoplje i u ponašanju Podgorice. Podsjetiću vas, oni su u paketu priznali nezavisnost Kosova svojevremeno. Rekao bih, oni su znali da je to protiv interesa Srbije. Oni su tu ugradili nekako svoj interes, ali su kroz taj interes ugradili jedan drugi interes koji je na liniji podrške Kosovu, a ne nama.
Šta će biti sa briselskim sporazumom? Sve se manje spominje, evo i mi u ovom razgovoru do sada nismo ni jednom spomenuli. U posljednje vreme lideri iz Prištine otvoreno kažu da nemaju nameru da ispune ono što su potpisali, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, šta?
Pa evo, ja ću biti vrlo direktan, stvari vrlo prosta. Vi imate jedan sporazum koji jedna strana ne ispunjava. Nema razloga da ga druga strana ispunjava i nema razloga da ga druga strana i smatra validnim u buduće. Prema tome, ukoliko oni to neće znači da ispune, to znači da mi više nemamo briselski sporazum, dakle da nemamo taj osnov koji je bio najbolja moguća platforma za normalizaciju odnosa. Ja bih rekao, vezano za to, da je Evropska unija nažalost propustila istorijsku šansu da ga iskoristi. Da su iskoristili tu šansu, da i druga strana ispunila svoje obaveze, mi bi danas imali kvalitativno i kvantitativno drugačiju situaciju.
Neki ljudi misle da onda i Srbija na neki način treba da suspenduje
briselski sporazum.
Da li ona to može da uradi?
Kako da je? Srbija nema nikakvog razloga da ispunjava svoje obaveze po sporazuma po kome druga strana, ne samo što ne ispunjava obaveze, nego ga ne priznaje. Pazite, ako potpisnik gospodin Tači kaže taj potpis ne važi, to ne postoji, kakav je onda razlog Srbije da ispunjava svoje obaveze i da uopšte poštuje taj sporazum u bilo kom smislu?
Da li u svemu ovome postoji prostor za kompromis?
Znate šta, postoji ukoliko su zaista ovi iskreni u zapadnim centrima moći da zaista žele ovde stabilnost, bezbednost i da zaista žele rešenje jednog problema koji dovodi u pitanje stabilnost i bezbednost na ovim prostorima. Ta se iskreno sada testira, pod jedan i pod dva testira se ne samo sposobnost, nego i politička volja, recimo Evropske unije, da li zaista ovaj prostor hoće da integriše, da li zaista smatra da je ovo deo Evrope i da li zaista smatra da integracija tog prostora podrazumeva mir i stabilnost u Evropi u celini.
Da li ste vi optimista u tom smislu? Jer kada kažete
ne.
Evropska unija, dolazi nam neki novi sastav, nova garnitura?
U ovom trenutku nisam optimista. Danas sam vidio jedan tekst, bečkog standarda, čini mi se, ili tako nekoga, koji već govori o ovom prostoru kao posebnoj cjelini koja treba da se sama, da tako kažem, samoorganizuje i osposobi za nekakve integracije. To mi više govori da Evropska unija polako napušta ovaj prostor, suočena sa svojim problemima, i da se pitanje ovog prostora i njegove integracije odlažu, ja bih rekao, na neki srednji rok, da ne kažem čak i gore, na duži rok.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomat.
Hvala i vama.
Na redu su reklame, čućemo i malo muzike, zatim će vaš domaćin u studiju biti koleginica Olivera Simić-Milošević. Prva tema o kojoj govorimo u nastavku emisije, poplave u Srbiji. Vlada Srbije usvojila odluku o proglašenju elementarne nepogode.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce jes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. druga priča.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Istinita priča o odlasku nepoznato u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Kako volonteri i penzioneri Crvenog krsta Savskog Venca pomažu svojim vršnjacima?
Nama je najbitnije da ih obiđemo, da razgovaramo sa njima, da ih naviknemo da izlazi iz svojih kuća, da se druže, da se ne osjećaju usamljeno i zaboravljeno. Članovi grupe ih vode i kod lekara. Nabavka lekova, nabavka ortopedskih pomagala.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Dragan Bogutović govori o tome zašto voli delo Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Yu Hua. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Vlada Srbije usvojila je odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog jakih padavina grada i izlivanja vodotoka, koji su ovog meseca naneli veliku materijalnu štetu u pojedinim opštinama. To je bilo neophodno da bi se odredili tačan broj opština i obim štete nastale posle poplava i da bi se obnovila infrastruktura, privatni i objekti javne namene. U Krupnju i 10 okolnih sela proglašena je vanredna situacija. Poplavljeno je 50 kuća i osnovna škola u centru Krupnja, a 15 đaka je evakuisano. Škola neće raditi do ponedeljka. Vanredno je i dalje u oblastima koje su prethodnih dana pogodile poplave. Proradila su klizišta, prekinuti putevi, oštećeni mostovi. Sada se radi na ispumpavanju vode i čišćenju terena. Pripremila Nataša Ćimović.
Krupanj je ove godine bolje prošao nego 2014. Trenutno nema opasnosti od izlivanja, sve tri reke su se povukle u svoja korita, a najveća šteta je pričinjena na putnoj infrastrukturi, rekao je predsjednik te opštine Ivan Isilović.
78 litara kiše palo je za 45 minuta po kvadratnom metru, dakle to su zaista velike padavine. Međutim, mi smo se pripremili, sve smo reke očistili, rečna korita i veća katastrofa je izbegnuta. 50 kuća je pretrpelo manju štetu tako što je voda ušla u kuće, ali je velika šteta pričinjena na putnoj infrastrukturi. Na nekim delovima, dakle obradivo zemljište je poplavljeno takođe i deo rečnih korita je uništen. Ali to ćemo u narednom periodu sve sanirati, čak će danas u toku dana biti prohodan i ovaj put prema Bogošnici, iako je velika šteta.
Direktor Kancelarije za javno ulaganje Marko Blagojević rekao je za našu televiziju da su pre 5 godina nakon velikih poplava na više od 500 lokacija izvedeni radovi na jačanju infrastrukture, vredni više od 100 miliona evra. I to je prema njegovoj oceni doprinalo da Srbija bude spremnija, ali da nije, kako je rekao, u potpunosti ni spremna ni bezbedna. Centar Lučana, na primjer, nije video ni kap vode, zahvaljujući ulaganjima, ali je zato selo Đerać potopljeno, jer pojedini meštani nisu dozvolili gradnju bedema na njihovom imanju, kaže Blagojević.
To nije jedina lokacija na kojoj vi imate takav primjer, na kojoj su radovi ili usporeni ili zaustavljeni zbog toga što prosto ljudi nisu dali, telom su branili da se priđe njihovoj imovini. Veliku promenu će napraviti, i to sam uveren, zakon koji je usvojen krajem prošle godine, da je reguliše reagovanje u vanrednim situacijama, koji uvodi neke potpuno nove mere. Nove mere prema kojima će svaka lokalna samouprava imati obavezu, ishodno tome sankciju za nerealizovanje te obaveze.
Zvonimir Kocić iz Srbija Voda upozorava da u mnogim opštinama postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi, te zbog toga gradnja bedema stoji. Bujični tokovi su inače nepredvidivi, te teško, kaže, dati procenu gde će se tačno dogoditi poplava.
Ovo što je bilo najavljeno, znači praktično krajem maja i početkom juna, nam je ukazivalo da su moguće, znači, bujične poplave, pre svega na nezaštićenim delovima bedema, da nema objekata. Mi ne možemo znati, niti Republički hidrološki zavod ne može znati tačno lokalitete gde se može desiti fenomen koji je, recimo, i sinoć zabeležen u Krupnju. Tu količinu padavina, tako kratko vreme, to ne može, ne samo naš Republički hidrološki zavod, to ne može dati ni zavodi drugih zemalja.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je zbog poplava koje su pogodile pojedina mesta u Srbiji oko 3000 hektara zemlje pod vodom. Državni sekretar u tom ministarstvu Velimir Stanojević iznao je na Skupštinskom odboru za poljoprivredu preliminarne podatke.
U većini opština, kada se tiče površina pod poplavljenim poljoprivrednim zemljištem, uglavnom se to preliminarno misli na po nekoliko stotina hektara u proseku za svaku opštinu. Na primjer, opština Arilje, 100 hektara pod malinom u dolini reke Moravice, Lučani čak i do 500 hektara.
Pre neki dan javnost je bila šokirana video snimkom iz Novog Pazara na kome se vidi kako bagerista velikom kašikom prebacuje nagomilano đubre u nabujaloj reci sa jedne strane mosta na drugu. U opštini kažu da su spasavali most, a ko će spasiti prirodu od neodgovornih ljudi, nema odgovora.
17:46, emisija U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o značaju zaveštanja organa za spasavanje života. Nacionalni dan donora Srbija dočekuje kao poslednje u Evropi po broju davalaca organa sa svega 3 na milion stanovnika. Tim povodom pokrenuta je nova nacionalna kampanja I ja sam donor jer navijam za Srbiju, s ciljem da se poveća broj spasenih života. Detaljnije Tijana Sibinović.
Mladen Todić je do svoje 32. godine bio zdrav čovek, a onda mu je 2011. dijagnostikovana bolest za koju je jedini lek bila transplantacija organa. Najvažniji život I poziv čekao je dugo.
Kada sam stavio na listu čekanja za transplantaciju organa, pozivam sam ukupno 5 puta kao potencijalni primalac organa. 4 puta nekome hitnije treba organ. Iz 5. puta u oktobru 2016. godine meni izvršena transplantacija jetre. Ljudima koji su odlučili da daju saglasnost tog dana za doniranje organa svoje najmilije osobe, samo bih rekao da ne prođe dan da ne pomislim na svog donora I njegovu divnu porodicu, iako ih ne poznajem.
Takvih ljudi u prethodnoj godini nije bilo mnogo, iako su po zakonu o presađivanju ljudskih organa koji je usvojen prošle godine, sve punoletne osobe potencijalni davaoci, ukoliko se tokom života ne izjasne suprotno ili ako porodica ne dozvoli transplantaciju. U odnosu na građane Srbije, oni koji žive u Sloveniji ili Mađarskoj imaju 6 puta više šansi da dobiju organ. Građani Belgije 10 puta, Austrije 8, Hrvatske 12, a Španije čak 16 puta. Ljudi sa kojima smo razgovarali o ovome imaju pozitivan stav, ali nedovoljno informacija.
Podržavam doniranje organa, ali mislim da javnost u Srbiji uopšte nije dovoljno informisana o tome.
Ne znam, kad umrem je, može.
Mislim da je doniranje organa human gest, ali da mi još uvijek nismo dovoljno otvoreni I ne znamo dovoljno o tome.
Za, vrlo je humano, vrlo je humano. Ja je potpisao, mislim, nemam godina, godine su me pregazila, potpisao bi glatko.
Transplantacija organa je u samom vrhu prioriteta Ministarstva zdravlja, kaže resorni ministar Zlatibor Lončar. Za to je specijalizovano 5 kliničkih centara u Srbiji, a zakonsko rešenje omogućilo je da se davanje organa I transplantacija obavljaju po najvišim medicinskim standardima kvaliteta I bezbednosti. Ipak, to nije dovoljno, ukoliko građani ne shvate važnost spasavanja ljudskih života, ističe on.
To odeljenje I osoblje je spremno 365 dana ako se pojavi donor da krene u proceduru I da se urade transplantacije. Imajte na umu samo jednu stvar. Svakoga dana preko 1000 ljudi, pored nekih mi I prođemo, gleda I razmišlja da li će oni preživeti u narednom periodu. Došli smo do tog nivoa. Ako nemamo donora, više ne znači ništa naše priče I naše reči da smo mi svi za to I da smo mi saglasni I da to treba da se uradi I da treba da bude što više donora. To ljudima koji čekaju organ apsolutno ne znači ništa ako nema donora.
Najduža je lista čekanja za novi bubreg. Na njoj se nalazi 780 pacijenata. Broj ljudi koji čekaju transplantaciju jetre porastao je na 42, dok na transplantaciju srca u ovom trenutku čeka 39 osoba, od kojih najmlađi pacijent ima samo 18 godina.
U narednim minutima sledi priča o tome na koji način će se građani I opštine takmičiti u plaćanju kartica. Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije, elektronsku upravu I Nacionalna alijansa za lokalni I ekonomski razvoj najavili su kampanju kroz koju će promovisati kartice kao sredstvo plaćanja usluga za koje se građani I privreda obraćaju javnoj administraciji. Kraći redovi pred šalterima I efikasnija kontrola budžetskih prihoda glavni su ciljevi kampanje koja počinje 1. jula i trajeće do kraja godine, zabeležio Ivan Jovanović.
U kampanju pod sloganom Šampioni bezgotovinskog plaćanja, gradovi i opštine u našoj zemlji mogu zvanično da se uključe do 17. juna preko Kancelarije Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Direktor Kancelarije Mihajlo Jovanović tvrdi da će redovi pred šalterima da budu kraći ako obaveze po osnovu usluga za koje se obraćamo javnoj administraciji u buduće izmiruju karticama.
Ova kampanja će trajati od 1. jula do 31. decembra ove godine. Sve jedinice lokalne samouprave koje budu ušle u kampanju će moći da se takmiče na taj način što ćemo brojati broj transakcija na POS terminalima u odnosu na broj stanovnika koji žive na tim teritorijama. Sve je ovo u potpunosti besplatno za jedinice lokalne samouprave. Omogućili smo i najniže provizije koje trenutno postoje za uplate. To je 45 dinara za iznose manje od 4.500 dinara, odnosno 1% za veća plaćanja preko 4.500 dinara.
U sličnom smeru razmišlja i član izvršnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Bane Spasović.
Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače pre svega niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost. Država dobija transparentnije finansijske tokove, priliku za bolje ubiranje poreza i brži ekonomski razvoj, kao i niže troškove, jer se izrada i čuvanje gotovine skupi. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji ima 6,1 miliona korisnika kartica sa nešto više od 8 miliona kartica u posedu, ali svaka druga je neaktivna. 58% građana istaklo je da ne koristi karticu, a gotovo trećina da redovno plaća bezgotovinski.
Spasović je takođe i gradonačelnik Požarevca. Na kampanju Šampioni bezgotovinskog plaćanja osvrnuo se i iz ugla te javne funkcije.
Smatramo da bi najveću ulogu promociji smanjenja upotrebe gotovine trebalo da ima država tako što će omogućiti elektronsko plaćanje taksi za usluge. Kampanja koju pokrećemo jeste veliki korak u tom pravcu i grad Požarevac je takođe prepoznao značaj ove teme i prošle nedelje smo uveli POS terminale u lokalnoj samoupravi. Nadamo se da ćemo POS terminale uskoro videti i na drugim šalterima koji građani često posećuju, pre svega za dobijanje ličnih dokumenata, kao i da će država dalje raditi na smanjivanju dozvoljenog limita za plaćanje u gotovini.
Mihajlo Jovanović podseća da Srbija ima 174 jedinice lokalne samouprave, što je i prostor u koji treba poslati poruke o prednostima bezgotovinskog plaćanja na šalterima javne administracije.
Kancelarija za IT je upravo je instalirala oko 250 terminala u 60 gradova i opština u Srbiji na šalterima različitih institucija javne uprave, preko kojih je obavljeno više od 51.000 transakcija. Ovo znači da su građani isto toliko puta mogli da završe usluge na jednom mestu i da nisu morali da budu kuriri koji odlaze od šaltera do šaltera. Naš cilj je da uključimo sve lokalne samouprave u ovu akciju i da zajednički gradimo efikasniju javnu upravu u službi građana.
Lokalna samouprava, na čijim se šalterima do kraja godine najveći broj plaćanja obavi karticama, biće nagrađena sredstvima za gradnju dečijeg igrališta u protivvrednosti do 20.000 evra. Uprave pet najuspešnijih gradova i opština besplatno će od države dobiti nove internet prezentacije.
I
Minut i po do 18 časova, poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje koju su realizovali Ivan Petrović, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.